Klausies Tallinn Music Week ziņas ar Kasparu Breidaku katru otrdienu 14.20.
Kaspars Breidaks gan šajā reizē nebūs, bet ziņas gan būs. Ir skaidrs, pat tā, ja esi kaislīgs melomāns, klausīties mūziku 24 stundas dienā, 7 dienas nedēļā arī tev nebūs pa spēkam. Tāpēc Tallinn Music Week piedāvā vairākus veidus, kā iepazīt Tallinu. Tajā skaitā labākās ēstuves pilsētā, kā arī iespēju baudīt mākslu un dizainu laikā, kad neatrodies koncertos. Viens no šī gada festivāla jaunumiem ir mākslas un dizaina tirdziņš, kas apmeklētājs gaidīs veselas divas dienas Tallinns iespaidīgajā koncertzālē Kultūri Katel. Tajā Latviju pārstāvēs tādi uzņēmumi kā Collar Swimwear, Lickstarter Pussycat Panties, Feldstyle.com, Wild Good un Malvīna LV. Vēl tirdziņā būs iespējams iegādāties mākslinieku darbus no Igaunijas, Somijas, Zviedrijas un Lietuvas. Dalībnieku saraksts vēl noteikti tiks papildināts. Bet jau otro gadu Tallinn Music Week apmeklētājiem piedāvā mākslas programmu. Tā ir visaptveroša laikmetīgās mākslas programma, kuru atbalsta Igaunijas laikmetīgās mākslas attīstības centrs. Tallinn Music Week izstādes būs atrodamas 6 galerijās visā pilsētā. Šīs programmas nagla ir Krisa Lemsalu un Tīta Pēsukes koprojekts Beauty and the Beast. Jaunais un pārdrošais Lemsalu varētu būt viens no visvairāk aprunātajiem Igaunijas māksliniekiem, bet Pēsuka ir Igaunijas glezniecības leģenda. Sekojiet Tallinn Music Week ziņām katru otrdienu Radio SVH un tiekamies Tallinā!
Jūs klausījāties Tallinn Music Week ziņas. Tiekamies festivālā no 28. Marta līdz 3. Aprīlim.